Slijedi saopštenje Vladimira Drekalovića pod nazivom Jedno savremeno razumevanje odnosa matematičkih struktura i fizičkog sveta, negiranje ili potvrda tradicionalnog pristupa.
Želim kratko da dam osvrt na jedan tekst koji se pojavio prije 3-4 godine u časopisu Sintezi, a koji se bavi temom odnosa matematičke i fizičke realnosti. To je tema koja nije, da kažemo, nova, o kojoj se dugo kroz istoriju priča i u vezi sa kojom postoje različiti pogledi. Ajde da navedemo možda dva neka ekstremna, jednog platonističkog ili Platonovog koncepta o postojanju jednog posebnog svijeta, originala, ideja, dobro poznata priča, svih stvari koje mi imamo u našem fizičkom svijetu, pa i matematičkih stvari. Dakle, po takvom konceptu upoznavanje, dolaženje do matematičkih istina predstavlja neku vrstu otkrivanja nečega što, pod navodnicima, objektivno postoji. Do druge krajnosti, ajde, navedimo je tako, nazovimo je konstruktivističke, prema kojoj se matematički svijet jednostavno stvara kao neka vrsta fikcije od strane ljudi koji se bave matematikom. Dakle, to zavisi od naravno nekih objektivnih okolnosti šta će se u matematičkoj teoriji stvoriti, ali se prije svega oslanja zavisi od mogućnosti matematičara samih, njihovih sklonosti, sposobnosti da rješavaju nova pitanja, definišu nove pojmove itd. Ja, dakle, želim da se osvrnem na jedan tekst koji je 2021. godine objavila gospođica Mary Lang, naša koleginica sa Univerziteta u Yorku. Tekst nosi naslov Modeli strukture i objašnjivačka uloga matematike u empirijskoj nauci. I samo da izvučem šta bi kratko suština onoga bila, kakvu je viziju odnosa matematičke i fizičke realnosti iznija. Ona, naime, iznosi jedan vrlo ekstreman stav, a on je sljedeći. Sve stvari, odnosi između objekata, relacije koje postoje u fizičkom svijetu, sve mogu da se prepoznaju na neki način unutar matematičkih teorija i struktura. Drugim riječima, ona kaže da sve što imamo u empirijskom svijetu je predstavljivo, opisivo matematičkim teorijama. Kakav je sad odnos takvog gledišta, evo neko moje skromno viđenje u vezi sa ovim, prema nečemu što je tradicionalno gledište na to pitanje, recimo Platonovo, i kako može u vezi sa tim da se uklopi? Da podsjetimo, Platon je u onoj hijerarhiji njegovog svijeta jedno mjesto rezervisao i za, ajde da kažemo, u toj hijerarhiji dijelove koji se odnose na matematičke objekte i matematičke istine. Dakle, saglasno Platonu imamo originale matematičkih stvari iz empirijskog svijeta, imamo u njegovom svijetu. Lang iznosi jednu mnogo ekstremniju sliku u vezi sa tim. Ona kaže ne samo to da imamo direktan vid nekog morfizma između Platonovog svijeta i empirijskog svijeta, nego sve što imamo u empirijskom svijetu predstavljivo je matematičkim alatom. Dakle, njena slika je takva da ona pokušava dokazati svoj stav da je moguća matematizacija kompletnog empirijskog svijeta. Koja su u takvom gledištu otvorena pitanja koja, po mom skromnom mišljenju, nisu uopšte lako rješiva? Prvo, nemamo neku vrstu dokaza da je apsolutno svaki fragment matematičkog rada, svaka matematička teorija primjenjiva u nekoj empirijskoj okolnosti. To je jedna stvar. Nemamo dokaz da su svi empirijski fragmenti ovog svijeta, da ih je moguće matematizovati. Postoji ograničen broj slučajeva koje možemo sad da krenemo da nabrajamo, da ih kao neku vrstu ilustracije dajemo, ali prosto nije moguće ni teorijski, čini mi se, napraviti dokaz koji bi pokazao da je svaki dio empirijskog svijeta moguće matematizovati. I konačno, posljednja stvar koja je neizvjesna u vezi sa idejom o moćnoj ulozi matematike u vezi sa empirijskim svijetom jeste pitanje budućnosti. Matematika, kao i svaka nauka, se razvija. Svakog dana dobijamo nove pojmove, definicije novih objekata, prema tome i nova tvrđenja koja se dokazuju. Mi o budućim, pod navodnicima, matematičkim događajima ne možemo govoriti ništa u smislu njihove uloge u vezi sa fizičkim svijetom.
U emisiji Naučni skupovi slušali ste izlaganje Vladimira Drakalovića pod nazivom Jedno savremeno razumevanje odnosa matematičkih struktura i fizičkog sveta, negiranje ili potvrda tradicionalnog pristupa. Snimak je zabeležen na 32. simpozijumu Srpskog filozofskog društva o temi tradicija i savremenost, koji je održan 13. i 14. septembra u Sremskim Karlovcima.